mahtipontisesti luvattu. Keskiviikkona puhui rakkaudesta osa 1, joka on siellä kuunneltavissa sieltä seurakunnan niistä puheista internetistä. Ja mä jatkan nyt sitä samaa asiaa sen takia, en tiedä paljonko, mutta kun me olemme kaikki uskovina tässä koolla, niin varmasti me voimme käyttää tällaisen Jumalan sanan kuulemiseen tämän kokouksen, eikö niin? Kertaukseksi sanon vain, että olin jaotellut rakkauden 3 osaan, niin kuin se yleensä jaotellaan. On eros, on filia ja agape rakkautta. Ja nämä, tämmöinen erosrakkaus on se, mistä maailma puhuu rakkaudesta. Rakkaus tuli ja rakkaus meni ja rakkaus oli. Ja sillä tarkoitetaan ihan muuta kuin sitä, mitä Jumala tarkoittaa. Sitäkin tarvitaan, se on avioliiton sisälle ja se on myöskin, mutta tällainen filia ja agape rakkaus, ne ovat niitä rakkauden muotoja, mikä ennen kaikkea, ne on ensinnäkin ne kestää, jos antaa niiden kestää ihan hautaa saakka, ylösnousemukseen asti, ja sitten niitä tarvitaan. Niitä tarvitaan meidän elämässämme, meidän kanssakäymisessämme ja niin edelleen. Laki, josta Raamattu puhuu, laki, kyllähän laki on vanhan liiton puolella, se on Jumalan laki ja se on voimassa, mutta uuden liiton puolella laki edustaa lihaa, kuolemaa, koska lakia ei voi kukaan täyttää. Jos yritämme täyttää lain, niin meidän täytyy täyttää koko laki. Ja me tiedämme, että olemme heikkoja, emme pysty. Sen tähden, jos laki kohtaa meidät, ja millä tavalla me kohtaamme sitten tuon lain, niin siitä me päätämme itse. Me joko otamme vastaan Jumalan rakkautta, anteeksiantamusta tai emme ota, ja sitten samalla lailla Jumalan rakkaus ja armo, kun lähestyy meitä, niin siitäkin me jokainen päätämme itse, miten me siihen suhtaudutaan. Me osaamme kyllä katsella toisiamme ja nähdä toistemme pahat teot. Se on helpompaa kuin katsella omia pahoja tekoja. Esimerkiksi tämmöinen juutalainen yhteiskunta, lainoppineet ja fariseukset, niin ne näki helposti toisten pahat teot, mutta eivät nähneet omiansa. Ja tällainen juutalainen uskonto, lakiuskonto, judeismi, niin on siitä paha, että se pitää itsensä, että se on yläpuolella, esimerkiksi meidän pakanauskovien yläpuolella. He ovat etuoikeutetussa asemassa suhteessa Jumalaan, ja joskus me uskovakin pidämme itseämme niin etuoikeutetussa asemassa suhteessa Jumalaan, että me lakkaamme näkemästä omat virheemme ja omat syntimme, ja me olemme tottuneet niihin, ja Raamattuhan puhuu jopa, voi pahatua sellaisiin asioihin. Mutta jos sen saman asian tekee toinen, niin se nähdään kirkkaasti ja ollaan valmis tuomitsemaan. Eikö ole totta? Sen tähden meidän on katseltava myöskin itseämme hyvin rehellisesti. Ei ole mitään mitättömiä syntejä. Raamattu ei puhu mitättömistä synneistä. Raamattu puhuu vain synneistä, jotka on kuolemaksi, ja niistä synneistä, jotka ei ole kuolemaksi. Mutta mitättömiä ei ole ollenkaan. Ennen vanhaa, kun kuuntelin niitä vanhoja saarnamiehiä, kun otti esimerkin aina, puhu siitä kivestä, joka heitetään järveen, että oli se iso tai pieni kivi, niin molemmat painuu pohjaa. Ja sama on näissä asioissa. Sen tähden meille, jotka Raamattu sanoo, jos meillä on keskenään yhteys, niin me valkeudessa vaellamme, mutta roomalaiskirjeessä asia on ilmaistu toisella tavalla roomalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 4. Se on ilmaistu tällä tavalla, että Jumalan hetkinen, toinen luku ja neljä. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Siis Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus vetää itse kutakin meitä jatkuvasti parannukseen, jota voi myöskin nimittää sanalla kääntymys, kääntymykseen. Se johtaa meidät sisälle Jumalan valtakuntaa, ja tämä Jumalan jatkuvasti siis sisälle, vaikka me olemmekin uskossa, niin se johtaa sisälle ja sisällä meitä eteenpäin. Sen tähden tällainen Jumalan pitkämielisyys, kun tässä kysytään, että halveksitaanko me, niin täytyy sanoa, että ehkä joskus me emme ymmärrä, emme halua ymmärtää, me ohitamme, vaikka Jumala selvästi puhuisi meille. Ja kuitenkin pitkämielisyyskin on sellaista, että se ei ole loputonta. Jumala on pitkämielinen, mutta ei se ole loputonta. Joskus joku on sanonut, että kun Jumala puhuu, niin se on vaarallista, mutta kun Jumala lakkaa puhumasta, se on vielä vaarallisempaa. Ja niinkin voi käydä, että kun Jumala aikansa puhuu, niin sitten lopulta lakkaa puhumasta. Tässä luvussa yksi roomalaiskirjettä, kun puhutaan, että halveksitaanko me Jumalan hyvyyttä ja pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä, niin puhutaan asioita niille, jotka ovat totuuden hyljänneet ja ovat sitten syttyneet vallan muille asioille, omille mielipiteille ja niin edelleen. Raamattuhan on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja mihin meidän tulee uskoa? Ennen kaikkea Jumalan sanan pyhyyteen ja totuuteen. Ja sitten sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy. Siis Jumala ei yksistään rakasta, se ensisijaisesti rakastaa, mutta on asioita, joita Jumala vihaa. Ja Raamattu puhuu niistä, että jumalattomuus ja kaikki vääryys on sitä, mitä Jumala vihaa. Me emme voi puhua rakkaudesta vaan pelkästään yksipuolisesti. Raamattu sanoo, että ihminen, täällä jakeessa 21, että ihmiset on tunteneet Jumalan ja kunnioittaneet Jumalaa, mutta sitten heidän ajatuksensa on turhistuneet. Eli me käytetään sanaa, että on maallistunut taikka on tullut välinpitämätö, on tullut itsessään viisas, niin kuin jakeessa 22 sanotaan, että ovat alkaneet kehumaan viisaiksi itteensä ja Raamatun mukaan ovatkin tyhmiksi tulleet. Eikö tämäkin ole aika merkillinen asia? Ja sen tähden tässä jatkuu tämä, että heidän sydämensä himoissa hyljätty täällä jakeessa 24 saastaisuuteen. Ja siinä sanotaan, että ovat häpäisseet oman ruumiinsa. Luotua palvelee enemmän kuin luojaansa. Tässä on nähtävissä kaikki se, mitä tämä maailma tarjoaa ja mikä tahtoisi tulla myöskin uskovien keskuuteen, kaikki nämä homoudet ja ahneus ja häijyys, kun siinä aikaisemmin sanotaan, että on täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateuttakin. Kateuskaan, kuulkaa, ei ole hyvä, sillä se synnyttää ihmisessä, vaan pelkästään pahaa. ja murha, riita ja petos ja paha nilkisyys. Sitten on vielä korvaan kuiskuttelijat, ne jotka vaan aina ovat juoruamassa, puhumassa sellaista, mitä ei oikein tohti sääneen puhua, ja täytyy vaan tällä ja sitten toinen jatkaa tällä. Niin tällaisille Raamattu sanoo, että eikö me ymmärretä, että Jumalan hyvyys vetää meitä näistä pois parannukseen. Raamattu puhuu esimerkiksi tästä homoudesta, että tässä ja kaikista näistä asioista, että me 32 jakeessa, että me ymmärretään, että ja voidaan lähteä tälle linjalle, että minä ymmärrän sinua ja sinun syntitottumuksesi, olethan sinä heikko, niin kuin minäkin olen. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo ihan selvästi, että jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaa säädöksen, että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ovat kuoleman ansainneet. Siis nämä on kuoleman syntiä, mistä äsken Luija mainitsi. Ajatelkaa, kuinka lähellä tällaiset asiat on meidän ihan arkielämää ja vaellusta ja seurakuntaelämää. Eivätkä ainoastaan itse niitä tee, vaan vielä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Siis meidän ei tule edes hyväksyä. Joskus me hyväksymme vain sen tähden, että me ollaan yliempaattisia, mutta ei olla hengellisiä siinä empaattisuudessamme. Me hyväksymme, ymmärrättekö, myötä elämme, myötä tunnemme ja annamme tavallaan hyväksyntää väärää. Ja se ei ole Jumalasta ja se ei ole rakkautta ensinkään. Jumalan hyvyys, kun vetää meitä jatkuvasti parannukseen rakkauteen, niin mistä vetää? Maailman turmeluksesta. Kaikki nämä, mitä roomalaiskirja ensimmäisessä luvussa luetaan, ne on luonnollisesti ihmisessä. Ja ne maailman turmeluksia, ja maailma ei saa tulla Jumalan seurakuntaan. Synnin turmelus. Ne on ominaisia asioita ihmiselle, joka ei valvo. Jos me lanketaan, ja kun me lanketaan, kyllä me ollaan niin monta kertaa langettu, ja eikä voida sanoa, että enää en ikänä minä lankean mihinkään. Kyllä me ollaan niin kuin pienet lapset, kun me tullaan uskoon ja eletäänkin uskossa, että välillä me kompastutaan, kaarutaan, mutta niin kuin huomaatte, ei terve lapsi jää makaamaan, jos se kompastuu ja kaatuu, vaan se nousee ylös. Ja kun se on riittävän monta kertaa noussut ylös, se oppii kävelemään. Oppii olemaan pystyssä. Ja oppii myöhemmin vielä tukemaan toista, että toinenkin pysyy pystyssä. Eikö näin? Sama on hengellisessä elämässä. Mutta se asia, josta halusin sanoa, että kun tällainen meille tapahtuu, että me langetaan, niin meidän ei tule painaa sitä villasella omaa itsemme nähdenkään. Että samapa tuo, olkoot ja menkööt. Tuli ja meni, sillä se jää meidän sisäiseen maailmaamme jäytämään, muistuttamaan. Se jää aivan niin kuin semmoiseksi serkuksi, joka olen joskus sanonut, että on kolme serkkua, jotka ei millään jättäisi toisiaan. Ne on huoruus ja sitten tämä tupakointi ja alkoholi. Ne on sellaiset serkukset, jotka tykkää toisista ja rakastaa toisiaan. Yksi jättää, niin kaksi kaipaa. Ja jos kaksi jättää, niin yksi kaipaa ja niin edelleen. Niin ei voi painaa villasella, koska Jumalan sana sanoo, että Jumalan hyvyys, eli Jumalan rakkaus, kun Jumalan kokonaan rakkaus, niin se vetää meitä parannukseen itse kutakin. Se tapahtuu meidän sisäisessä maailmassamme. Jumala puhuu yksilöinä meille. Ei meidän tarvitse koko ajan olla käsi pystyssä tai juosta alttarille, vaan kun me luemme, kun me olemme rukoille Jumalan sanaa vasten, peilaamme itseämme Jumalan sanaa vasten, niin Jumala puhuu meille. Eikö näin ole? Voi miten paljon mä olen nähnyt peilistä sellaista, kun olen katsellut itseäni tuota puhdasta peiliä vasten, että mistä pitää tehdä parannus. Ja jos sen tekisi, niin lähtisin sille tielle, että painaisin villasella, paatuisin ja sitten vuosien saatossa sitä villasella painettua olisi jo niin paljon, että sen ikeen ja kuorman alla väsyis ja nääntyisi. Ja näin on monelle käynyt ja siitä Paavali haluaa varoittaa myöskin seurakuntaa. Mitä se saa aikaan tällainen uskoelämä, jossa Jumalan rakkaus ja Jumalan sana saa olla päällimmäisenä? Mitä se saa aikaan? Se saa sen aikaan, että me joudumme aivan kuin pitkälle maailmasta, heidän tavoistaan, kulttuureistaan. Emme joudu pitkälle ihmisestä, ei Jeesuskaan ihmisestä kauaksi mennyt, mutta meni uskonnollisen maailman kulttuurista hyvin pitkälle. Ja tämän saa sitten myöskin aikaan tällainen, tämän kaltainen parannuksen, jatkuva parannuksen teko, sillä Raamattuhan sanoo, että pyhät pyhittyy saasta, että saastuu, se kuilu ei ole sellainen, että se siirtyy ja pysyy vain vakiona, vaikka sitä yritetään kauheasti tehdä niinkin, vaan se kasvaa. Meidän kulttuurimme on erilainen kulttuuri kuin maailman kulttuuri tai uskonnollinen kulttuuri. Meidän kulttuurimme, meidän tapamme, meidän asiointitapamme ovat erilaisia kuin tässä maailmassa. Ja koska ne on erilaisia, he pitää meitä muukalaisina ja vihaavat meitä. Uskovainen ihminen joutuu kokeen tässä maailmassa muukalaisvihaa. Me olemme samassa asemassa kuin sellaiset, jotka muuttaa tänne Suomeen. Ja heitä ei tulla hyväksymään, ei meitäkään maailma hyväksy. Ei ne hyväksynyt Jeesusta, niin ei ne hyväksy myöskään meitä, jos me hänessä elämme. Maailma vihaa meitä. Mutta on yksi lohtu, että vaikka maailma vihaa, niin tapahtuu sama kuin Jeesuksen aikana, ja se on Johannes 15:20 kirjoitettu. Tapahtuu näin. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herraansa suurempi. Siis ei me voida olla eri asemassa, paremmassa asemassa kuin Jeesus. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Kiitos Jumalalle. Kuitenkin Jumalan sana, joka meidänkin suustamme lähtee tämän maailman keskelle, niin aina joku ottaa siitä sanasta vaarin. Kiitos Herralle. Ja sen tähden, vaikka meitä vainota, vaikka olisi vihamielisyyttä, niin siitä huolimatta meidän tulee välittää tätä Jumalan rakkautta elämällämme, sanoillamme, niin he ottavat vaarin. Veljeni poika, jutteli tänään puhelimessani, oli ollut tänään seurakunnassa. Ja hän sanoi minulle näin, ei minun ollutkaan siellä paha olla, vaikka ajattelin mennessäni, että siellä on paha olla. Taidan mennä toistenkin, koska tuntuu niin hyvältä. Joo. Jumalan sana ja se Jumalan pyhän hengen luoma ilmapiiri, se jättää jäljen. Ja se jälki ei jää niistä rukoushuoneen seinistä, alttaritauluista. Ei mistään siitä. Jälki tulee siitä, mitä siellä sisällä mitä meissä on, siitä se jälki jää. Oli hyvä olla. Pyhä henki vaikutti tämä. Vaikka meillä on outo kulttuuri, se muuttuu oudoksi. Ja meillähän tulee jopa, se on vahinkollistakin, että voi tulla niin vieras kielikin, ettei meitä pian ymmärretä. Se on kaanaan kieli. Niin se on vahinkollista, sillä sitä kieltä ei pian ymmärrä kukaan, muu kuin ne, jotka ovat siinä seurakunnassa sen oppineet tuntemaan. Mutta se, että meillä on vieras kulttuuri maailmaan nähden, niin se on vain suojelemassa sitä, mitä Jumala on meille antanut. Ei meillä tarvitse olla niin kuin maailmassa on, että ihmiset tulisivat meidän luoksemme. Jos ne tulee meidän luoksemme sellaisin konstein, sellaisin menetelmin, niin ei välttämättä säilytä uskoa, voi säilyttää silti yhteyden. Ja se on vakavampi asia. Tämä sanoma, jota Jumalan sana meille, meidän kauttamme tälle maailmalle julistaa ja meille, niin se on kokonaan Jumalan rakkautta. Se on täydellistä Jumalan rakkautta. Koska sillä on pelkästään säilyttävä ja iankaikkisuutta tähtäävä ajatus meitä itse kutakin kohtaan. Ja tämä sanoma on tarkoitettu kaikille. Me helposti lipeämme ajattelemaan, että toiset uskonnot, niitä pitää kunnioittaa, koska hehän ovat uskossa omalla tavallaan, kuka mihinkin on, kunnioittaa, että tämä on vain tarkoitettu niille, joilla ei ole mitään uskontoa. Ei semmoista kulttuuria ole maskaa, jolla ei ole mitään uskontoa. Sitä ei ole olemaskaan. Toiset uskoo voimakkaasti johonkin medioon, johonkin mihinkä hyvänsä. Uskontoja on monenlaisia. Joku Maria rukoilee, kuka rukoilee mitäkin. Epäjumalia, niin kuin tässä yksi päivä kuulimme Intiassa, miten paljon niitä on. Vaan Jeesus sanoo meille, että Matteuksen evankeliumi 16. luvusta mennä kaikkeen maailmaan. Julistaa tämä kaikille luoduille, eli kaikille ihmisille, kaikille Jumalan luoduille, julistaa evankeliumia. Tämä on rakkautta. Jos me pidämme evankeliumia esillä ympäristössämme, se on rakkautta. Onhan sekin rakkautta, jos me voimme tehdä hyviä tekoja, mutta ei ole sitä rakkautta, joiden kautta välttämättä pelastuu. Mutta kun me julistamme tavalla tai toisella, niin kuin esimerkiksi vaikka nyt joululehtien kautta, sekin on julistusta. Ja sen lisäksi me omalla elämällämme alleviivaamme sen, mitä me annamme, niin se on Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Mehän voidaan yhtä hyvin yliviivata se omalla elämällämme, kaikki se, mitä me sanomme tai mitä me jaamme ihmisille. Monet uskonnot vihaavat. Heidän voimansa on viha. Toisuskoiset voi tappaa. Tämä on monissa suurissa uskonnoissa ihan päällimmäisiä teemoja. Mutta, siis vääräuskoiset. Mutta Jeesus ei tarjoa tällaista uskontoa kenellekään. Jeesus tarjoaa pelkästään elämää. Jumalan rakkaus on tarjous elämästä. Ja niin kauan kuin me pidämme tätä tarjousta esillä seurakuntana, yksilö uskovana, Jeesuksen opetuslapsena, niin me pidämme esillä rakkautta, jolla Jumala meitä on rakastanut ensin. Se on elämää. Lihan mieli, se on aina väärä valinta. Lihan mieli on itsekkyyttä ja mitä kaikkea se sisälsikään, mutta ennen kaikkea yhdellä lauseella se on vihollisuus Jumalaa vastaan. Ja tuollahan sanotaan Vanhan testamentinkin puolella, että ei miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Meidän itse kunkin viha ei tee sitä, mikä on oikein. Viha ei tee. Sen tähden lihan teot ovat Raamattuun myöskin kirjoitettuja. Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeessa 14 sanotaan näin. Sillä kaikki, joita Jumala henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja jae 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Siis henki kuljettaa, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, se viittaa siihen elämään, jota me elämme, niihin tekoihin, joita me teemme, niihin asenteisiin, mitä me tuodaan esiin, siihen, miten me suhtaudutaan toinen toisimme, siihen, miten me suhtaudutaan Jumalan seurakuntaa, siihen kaikkeen, mikä on meidän elämämme, taikka siihen sitä käsittelevä. Se todistaa siitä, ollaanko, kuljetaanko me Jumalan hengen johdossa. Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa mainitaan tästä. Mä en voi tuoda mitään uutta esiin, koska tätä samaa kirjaa me luetaan etu- ja takaperin. Mutta luen nyt tästä Pietarin ensimmäisen luvun jakeet 13 ja 16, jossa sanotaan, tästä aikaisemminkin mainitsin, että meidän tulee siis vyöttää mielen kupeet ja olla raittit ja panna täysi toivomme siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joita te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. On siis aika, jolloin ei tiedetty, ja aika, milloin opittiin tietää. Ja sen tähden me ollaan aina vakavalla paikalla, koska me tiedämme, miten tulee tänä päivänä elää. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa teki kaikessa vaelluksessa pyhiksi. Siis pyhä, me olemme pelastukseen nähden pyhitettyjä, pyhiä, eroitettuja, mutta vaellukseen nähden keskinkertaisia, matkalla, keskentekoisia. Ainakin näin minä ymmärrän. Mutta Jumalan armo ja Jumalan sana, pyhä henki, toinen toistemme sellainen opetus, kun me neuvomme, ohjaamme, opetamme, niin me saamme aina korjata askeltemme asentoa sinne pyhään päin, joka on Jeesus. Häntä katsellessa me muutumme. Vyöttäkää mielenne kupeet, vyöttäkää, tämä nykymuoti vähän harmittaa, kun jos miehet käy polvilleen, niin niillä putoaa housut. Jos tämä mielen kupeiden vyöttäminen on tärkeää, että se mitä meillä ympärillämme on, pysyy kiinni. Muuten me emme pääse etenemään. Ja niin kuin meilläkin on miehillä housut, niin ne pitää pysyä ylhäällä. Muuten me emme pääse eteenpäin, puhumattakaan, että me voisimme juosta kilparadalla, mistä Paavali puhuu, hengellisessä mielessä. Ja mielen kupeet, mieli on se, joka on ensimmäiseksi tekemässä temppuja uskovaa elämää. Jos me annamme mielellemme liian suuren vallan, niin se valtaa meidät kokonaan. Meidän mielemme vie meitä. Voi, kun oli ihanaa. Mikä siellä oli ihanaa? Kun tarkasti mietit, niin Se oli se mieli, joka meni sille alueelle. Mutta välttämättä. Mä olen joskus esimerkiksi, tämä on kyllä paha sanoa, että mäkin olen tällainen fariseus ollut, mutta mä olen joskus esimerkiksi miettinyt ja laskenut kokouksissa montako kertaa Jeesuksen nimi mainittiin. Mä olen ollut semmoisessa kokouksessa ei yhtään kertaa. Ei yhtään kertaa. Ei rukouksessa, ei puheessa. Ja silloin on vaan puhuttu sitä, mikä tulee mielestä. On puhuttu taulusta. On puhuttu taulun sisällöstä, taulun kirkkaudesta, kaikista matkoista, kaikista lähetystöistä, kaikesta siitä, mitä on tapahtunut elämän varrella, kun istui junassa ja niin edelleen. Mieli menee siellä ja täällä. Ja se mieli pitäisi sitoa ainakin täällä Kristukseen, Jumalan sanaa. Ja vielä parempi, kun se pystyisi matkallakin sitomaan sillä tavalla, että siellä pysyisi jotakin. Ei se tarkoita sitä, että meidän täytyy Raamattu opetella ulkoa, ei. Vaikka me muistaisi ulkoa mitään, mutta sen, minkä voimme ottaa vastaan, hyväksyä, mielemme hyväksyy tuon asian, niin se voisi muuttaa meitä pikkuhiljaa, että siitä tulisi elämää. Kyllähän tämän kirjan saattaa joku viisas oppia ulkoa, mutta ei silti elä niin kuin tähän on kirjoitettu. Paavali sanoo, joka oli kyllä viisas ja tunsi kirjoitukset, oli opettaja, niin hän sanoi, että en elä enää minä. Silloin kun hän oli kirjan oppinut, niin silloin hän eli voimakkaasti tahto sitä elämää, jota hän tahtoi elää. Hänen mielensä vihasi Jeesuksen opetuslapsia. Hänen mielensä oli siinä, että nuo täytyy hävittää. Mutta sitten kun hän tuli uskoon, kun Jeesus kohtasi häntä, kyllä hän tiesi, ketä vastaan hän taistelee, vaikka hän kysyikin, että Herra, kuka sinä olet, Saulus. Hän tiesi, minä olen Jeesus. Niin nyt hän sanoo myöhemmin sitten, kun hän on palvellut seurakuntaa, saanut tuon rakkaan Jeesuksen tähden raippoja ja vankeutta ja on nähnyt nälkää ja yltäkylläisyyttä ja kaikkea tuota. Hän sanoo sitten, en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Aatelkaa. Se on melkoinen tila, jos pystyy sanoa näin, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Korintolaiskirjeessä sanotaan, että me olemme Jumalan kirjeitä, elävän Jumalan hengellä kirjoitettuja kirjeitä. Me ollaan, jos uskaltaa sanoa, niin viides evankeliumi, eikö niin? Sillä viides evankeliumi on se, joka palvelee. Ja sen tähden meidän hengellinen elämä tulisi olla sellaista, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje sanoo 13. luvussa tällä tavalla. Jakeessa 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei karehdi, ei kerskaa eikä pöyhkeile. Sitten jatkuu, ei käyttäydy sopimattomasti ja niin edelleen. Mutta jos jo tällaisia asioita meidän elämässämme, tämmöiset asiat saa jumalalliset asiat tilaa meidän elämässämme, niin kyllä tällaisia kirjeitä maailma mielellään kuitenkin lukee. Eikö? Ja miten mieluista se on meille itsellemme, jos Jumala saa tilaa näin paljon meissä. Sitten on kirjoitettu galattalaiskirjeeseen asioita, jotka eivät, että tällaiset ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja ne on nämä meille ihan tutut asiat täällä viidennessä luvussa. Ja nämä asiat, joita tähän on kirjoitettu, nämä voi jakaa neljään eri ryhmää. Galattalaiskirje 5 lukujakeesta 19 eteenpäin. Sanotaan näin, että lihan teot, siis tällaiset Jumalalle kelpaamattomat teot, niin niitä on neljä erilaista ryhmää. Ensimmäisenä ryhmänä on tällainen seksuaaliset rikokset mainittu. Haureus, saastaisuus ja irstaus. Näistä sanotaan lopuksi, että tällaiset eivät peri Jumalan valtakuntaa, jotka näissä tahtovat elää. Sitten on toinen ryhmä, jossa mainitaan, että on epäjumalan palvelus ja noituus. Siis tämmöinen hengellinen eksytys, niin ei sellaisetkaan ihmiset, jotka elää hengellisessä eksytyksessä, eivät hekään peri Jumalan valtakuntaa. Ja kuinka paljon sitä hengellistä eksytystä on tässäkin maassa? Sellaista, mitä ei ole ikänä sanaan kirjoitettu, joka on ihmisten säätelemiä, ihmisten tekemiä ja niin edelleen. Jos ajatellaan käytyä keskustelua tuolla sairaalassa, ihan mukava ihminen oli sairaalapastori, niin kun sanoi hänelle, että minäkin mielelläni saattaisi olla tällaisessakin työssä, mutta on kaksi syytä, miksi en voi olla. Ja toinen syy on se, että en voisi antaa ehtoollista kaikille, vaikka he sitä pyytäisivät. Ja se oli se ensimmäinen. Toinen on se, että en kastaisi lapsia sillä hätäkasteellakaan. Ja minä voin perustella, että ei tarvitse, hän sanoi, ei tarvitse. Ja hän sanoi, ei hänkään, mutta ihan sitten loppumetreillä hän saattaa antaa kelle vaan, joka pyytää niin kuin ehtoollisen. Tiedättekö miksi? Että tämä loppumetreillä ihminen, oleva ihminen saisi tuossa ehtoollisessa syntinsä anteeksi. Ei Raamattu näin opeta. Sen tähden on paljon asioita, mitä me niin kuin olemme tottuneet näkemään ja kuulemaan, mutta sitten kuitenkin ne kuuluu hengellisen eksytyksen piiriin. Mehän olemme syntyneet tämmöisen eksytyksen keskelle tähän maahan, eikö niin? Toisessa maassa synnytään erilaisen eksytyksen keskelle ja kolmannessa taas erilaisen. Ja omaksutaan ne ihan sieltä lapsuudesta, mutta kun me peilaamme Jumalan sanaa vasten, niin meidän ei silloin enää pidä niihin lähteä, kun me tiedämme, mikä on totuus. Kolmas eksytys mainitaan tässä, taikka kolmas ryhmä on tämä, joka kohdistuu ihmissuhteisiin. Ja se on myöskin vakavaa. Vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot ja kateus. Sanotaan kateus ja kateellisuus ihan erikseen vielä. On, kuulkaa, asia, jota me harvoin pysähdymme katsomaan tämä, että voidaanko me sotia, riidellä, vihata, juonia toisiamme vastaan tai kohtaan. Mutta totuus on, että emme voi. Emme voi. Ne ei kuulu Jumalan lapselle. Ja neljäs ryhmä on tämä, mikä on myöskin meille helpommin selvä, juominkit, mässäykset ja muun kaltaiset, joista jo ennenkin olen sanonut, sanoo Jumalan sana. Juomingit. Mikä on tullut muotiin uskovien keskellä? Mikä? Juomingit. Uskovienkin kauppakassista voi löytyä päihdyttäviä aineita. Ja niihin totutaan ja niitä ei minäkään pidetä. Mässäykset. Niin noista juominkista vielä on kuullut selityksiä, kun joskus on sitten kysynyt, että miksi sinä käytät alkoholia. No kun lääkäri määräsi. Kumpika on suurempi, Jumalan sana vai lääkäri? Niin, kun lääkäri määräsi. Että jos lääkäri määräisi, että hyppää järveä, äläkä nouse ylös, niin vieläkö tekisi? Mutta kun se määräys oli mieleinen määräys, niin se toteutettiin. Ja sellaista absoluuttisuutta ei enää pidetä kunniassa Jumalan kanssa keskellä. Sanotaan, ei Raamattu kiellä. Mutta kyllä Jeesus tämän kansan jokaisen viinapisara haluaisi muuttaa veteksi. Ei tarvittaisi vankiloita, ei turvakoteja, ei paljon, niin paljon sosiaalityöntekijöitä, ei tuomareita ja niin edelleen. Oli ennen, silloin kun uskoa tuli, niin oli sellainen vähän niin kuin rintaan pöyhistelyaihe, kun oli näitä helluntai-konferenssia eri paikkakunnilla. Täälläkin oli raviraralla, joskus oli ihan täynnä ravirata, niin aina sieltä oikein niin kuin mainittiin erikseen, että nämä on ne juhlat, joissa ei poliisia tarvita. Mutta tiedättekö, mitä aika on tehnyt? Tarvitaan monta poliisia juhlia aikana. Aika on turmellut myöskin meitä. Mitä ruoka merkitsee? Mitä sanotaan mässäyksistä? Mitä mässäys merkitsee teille? Judeistit, tällaiset juutalaiset uskon, juutalaiset tavat, niin ne kiinnitti hirvittävän paljon huomioon ruokailuun. Mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä? Tehän muistatte, miten Jeesus ilmestyi Pietarillekin, että syö ja teurasta. Ei mikään ole saastaista. Toinen puoli on se, että ei syödä, ja toinen puoli on se, että mahasta tulee epäjumala. Heidän vatsansa on heidän jumalansa. Sekin on syntiä. Raamattu kieltää ainoastaan verensyönnin, veriruokien syönnin. Siis verensyönnin, lihan syönnin, josta verta ei ole laskettu pois. Sitten haureuden ja epäjumalan palveluksen, ne on meiltä ehdottomasti kiellettyjä. Mutta se, vaikka kaikki ei ole kiellettyä, niin eihän kaikkea tarvitse tehdä. Kuka osaisi selittää mässäyksen? Minä olen sitä miettinyt jonkin verran, mitä se on, mutta se voi olla myöskin sitä, että syö niin paljon, että täytyy oksentaa välillä. Ja taas voi sitten syödä niin kuin kuli sanokan sääne. Kulinaristi on nautiskelija, joka pitää tätä kaikkein tärkeimpänä. Filippiläiskirjeen 3. luvussa Enkä vaan jatka, ymmärrän, että kello käy. Filippiläiskirje, 3. luku. Jae 18 ja 19. Hetkinen. Ensimmäinen. Mä olen merkannut väärän raamattupaikan, eikä siihen pysähdytänyt eikä palata. Mutta me emme elä syödäksemme, vaan me syömme eläksemme. Eikö näin ole? Sen tähden, että me ollaan oksastettu tähän jaloon viiniköynnökseen, joka on Jeesus Kristus, niin meidän elämämme tulee tuottaa siis ei sellaista, mistä äsken galattalaiskirjeessä mainittiin, vaan tuottaa sitä hengellistä, mikä jatkuu siitä, että mikä on hengen hedelmää. Ensimmäisenä mainitaan rakkaus. Ja se on varmasti yksi tärkeimpiä asioita, koska se on mainittu niin monessa paikkaa. Jos me vaikka puhuisimme enkelien kielellä, mutta meille olisi rakkautta. Jos me vaikka kuinka profetoisimme, vaikka jos meillä ei ole rakkautta, niin edelleen. Me oltaisiin vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen, vaikka kuinka. Niin sen tähden meidän tulee niin kuin ennen kaikkea etsiä ja pyytää Jumalalta, että tällaiset hengelliset hedelmät saa tilaa elämässä, joka on jo moneen kertaan maininnut, joka esimerkiksi tämmöinen sävyisyys, niin täytyy sanoa, että jos Jumala ei armoonsa anna ja tämmöiset pitkämielisyydet ja rauhat, jos Jumala ei armoonsa anna, eikä armossaan kasvata, niin nämä jää kasvamatta meihin moniin. Kyllä niin villi ihminen tätäkin puhuu, että se on, jos jotain sävyisyyttä löytyy, niin se on Jumalan teko. Ja sen tähden kyllä nämä on asioita, jotka on vielä teoriaa monessa kohtaa meille, mutta jos emme hyväksy teoriaa, niin ei siitä tule ikänä käytäntöä. Meidän tulee tämä teoria ottaa vastaan. Efesolaiskirjeessä sanotaan vielä sitä uudistumisesta ja sen tähden se koskee tätä mielen aluetta justiin. Kun täällä sanotaan jakeessa 23, että tulee uudistua mielen hengeltä ja pukee päälle uusi ihminen, jakeessa 24. Ja sen tähden mä uskon ihmisen muuttumiseen, seurakunnan rakkauteen, ihmisen palveluun ja kaikkeen siihen, vaikka me nähdään täysin mahdottomana. Joku on voinut nähdä minunkin ihan täysin mahdottomana. Kommunisti, semmoinen sosiaalidemokraatti, joka aina on painamassa ja lykkäämässä, aina puhuu isoin kirjaimin, että minä olen sitä ja tätä. Niin joku on voinut nähdä täysin mahdottomana, mutta kiitos Jumalalle, että Jeesus ei nähnyt. Sä voit nähdä jonkun ihmisen täysin mahdottomana. Jatkuvasti hyökkää, jatkuvasti ottaa tukkapäästä kiinni, jatkuvasti kieltää, jatkuvasti tekee sinusta ja minusta naurualaisia ja niin edelleen. Pilkkaa, rienaa, lyö Jeesusta ristille. Mutta kun Jumala ilmestyy hänelle, niin kuin Saulille, niin alamme nähdä muutoksen. Ei kaikkea kerrallaan, mutta se, että mieleltään voi uudistua jatkuvasti. Eikö näin? Pukea päälle uudet, ihanat vaatteet, jotka kuuluu. Kyllä me näissä vaatteissa likastumme. Ja jos me yhtä hyvä huolta pidettäisikin hengellisistä vaatteista kuin ajallisesta, keikkuisimme hengellisen ihmisemme kanssa Jumalan edessä kyselemässä, onko tämä hyvä vai laitanko mä tämän kauluksen näin vai käännänkö mä sen noin ja onko puntit sopivat lyhyet vai liian pitkät. Jos hengellistä ihmistä katseltaisiin yhtä paljon kuin ajallista, niin meidän hengellinen elämä voisi hyvin, eikö niin? Jumala meitä auttakoon, meidän tulee nähdä tämäkin puoli, tämä vaatetuksen puoli. Ei se riitä, että 25 vuotta, 30 vuotta sitten minä puin Kristuksen päälleni. Ei se riitä, mutta kuin muistelemaan sitä hetkeä, milloin tuli uskoa, vaan tulee niin kuin jatkuvasti myöskin pitää itsensä vaatteissa. No niin, paljon tässä on sellaista paatoksellista puhetta, mutta uskon niin, että nämä kuitenkin herättää meissä ihan aidon janon elää uskovana täyspainosta elämää Jumalan rakkaudessa ja ihmisenä isolla iillä tämän maailman keskellä. Aamen.